ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ሰራፍ ሰሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ መስከረም 14 ጀሚሩ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ዘሎ መበል 76 ዓመታዊ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መደረኦም ተቐሪፁ ብዝፀንሐ ቪድዮ ዝቐረበ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሳዕቤናት ከባቢ ኣየርን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ዘብፅሑ ዘሎ ሳዕቤን ሰፍ ዘይብል ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዘናግዕን ኢሎም ኣብዚ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥን ሰለስተ ዓበይቲ ፈተንቲ ፀገማትን ገጢሞሞ ይርከቡ ኢሎም ከም መግለፂ እቶም ሚኒስትር ስጋብ ሕዚ መዓልታዊ ሰባት እናቐተለ ዝቕፅል ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሂወት ህዝቢ ዓለም ንሓደጋ የሳጥሕ ዘሎ ለውጢ ከባብያዊ ኣየርን ከምኡ ውን መስ ምልውዋጥ ሓይሊ ሚዛን ዓለም ዝመበገሲኡ ዓለም ለኸ ንሕንሓትን ንዕኡ ስዒቡ ዝኽሰት ጎንፅን ክብሉ ይገልፅዎም። እዚኦም ድማ ንገለ መሰረታውያን ሓቅታት ዘቃልዑ እዮም ይብሉ።
ዲስ ግሬቭ ቻለንጅ ሃቭ ኣክሰንቱዌትድ ሳም ቤዚክ ቱልስ they have amplified the flows
zitwasana tamsalet qutaba abet tageren nizamanat kusada zitsanha hagarat sigab hazin nimhdara wisht indeggen zitqamalom masrahan kullentanawun zeyidifarun kibahalu zitsanhu malakatat natihzu zello gudlet zerayim kiblu zimaabala hagarat alam lakhaw sir'at nimasalin nimuhadin zitakhatalom policitat alam lakhahdaatin maabalana yamsuun kiblu waqisom umukhanu kabze tawatakhna yekurecha farasna waridna nazom tifaat biwanu biqan'annan tagaddasnatin kinhasballom yigbailom alam lakhashtotat lamaat nimawat inna tagadede zimetsu zello khababayawi lowta ayerin nahadegatat salamin tsattan alam qiltif millash zihib tsinu usana wudeb hubrat hagarat yedelli wunilom አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንጉዳይ ቀርና ኣፍሪካ ዝጥምት መደረኦም ምስለ በዳ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠመ ቁጠባ ፀገማትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝዘለቐ ግጉይ ፖሊሲታት ምክንያት ንጎንፅታት ተሳጢሑ ይርከብ። ካብዚኦም ንውጥጥ ዶባትን ምስ ግድብ ህዳሰ ተታሒዞም ዝለዓሉ ይጠቕሱ። እቶም ሚኒስትር እዞም ጉዳያት ባዕሎም እቶም ሰብ ጉዳይ ንሓባራዊ ጥቕምታቶም ብዝጥዕም ተዛትዮም ክፈትሕዎ ዝግባእ እዩ ኢላ ኤርትራ ከምትኣምን እውን ገሊፆም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዝተፈራረምኦ ውዕሊ ሰላም ልዑል ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ሒዙ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ልዑል ሓጎስ ፈጢሩ ዕብየት የምፅእ ምህላው ገሊፆም። ይኹን እምበር ሕወሓት ግን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ካብ ዘይምቕባል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምዝራግን ዳግም ስልጣን ብሓይሊ ንምብሓትን ተግባራት ዕንወት የካይዳሉ ኢሎም
the TPLF continued to occupy for almost 2 decades
አብዚ ክዝከር ዝግበኦ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ንኽልተ 10 ዓመታት ሉዓላውነት ግዝኣታት ኤርትራ ብምድፋር ብግልፂ ዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድን ዝወሰነ ውሳነ ንኸይትግበር ዕንቅፋት ኮይኑ ፀኒሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰራዊት ኤርትራ ከበርቲ ግፍዕታት ሰብኣዊ መሰላት ፈፂሞም ብዝብል ግዳያት ሓደጋ ዝኾኑ ነበርቲ እቲ ኸባብን ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ክኽሰሱ ፀኒሖም እዮም። ንኣሜሪካ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣናት ኣውሮጳ እውን ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክፅውዑ ተሰሚዖም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግና ኣብቲ ትማሊ ኣብ መበል 76 ዓመታዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘስምዕዎ መደረ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ወተሃደራቶም ኮነ ዝኽሰሱሎም ጥፋኣታት ዝበልዎ ነገር የለን።